Radio Okapi.
Bote bato domingi bi pabe so bizumi no le bakokola ntabiso to tomber bino bola ti bola mo boku se bo sango bozali na ndingi sa ko te kamboka na biso te oyo akosala yango akofuta yango na lolenge moko to mosusu malo babanga ite bande ko balandi kasi ma chef d'état major général wa mapinga ma ekolo na biso alobaki yango na parade ya bosangani kwa police na mapinga Eteni ya yambo ya baye babenga kibakulu na kala bazonga kinamboka mokonzi Kinshasa sima ya mibumi bale ya kozoma te ya koyeba bisala ya maboko na kanyama kasese oituka olomami Sango malamu ekome mabiso na etuka kwilwe pai wapi Motango mwabakoni ba tripano zomiaz babengi boko na wapongi Mokiti penza na bitando vihike bya etuka ena Iyo bwelo bingai bozali na ndigisa ya koteka mboka na biso te oyo akosala yango akofuta yango na lolenge loko to lususu bozali na ntina soki mokete ya kosala elongo na banguna wana maloba ma chef d'état major général wa mapinga ma ekolo na biso alobaki na Kinshasa na bosangani bwa ba FRDC na police bolai bosango epai na yo alpha poisse
mapinga ma ekolo République démocratique du Congo na police nationale ya ekolo na biso tozali na etinda ya kotosa sokoto bazali kolata Tosengeli kotosa etinda na biso ya kobatela etando mobimba ya ekolo, kobatela bayimbo kana biloko na bango elobaki general d'armée Christian Tshiwewe. Mokano mwabiso mozali koteka mboka te. Tata na biso ezalinde mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Mama na biso nde République démocratique du Congo. Tosengeli koteka mokano mwabiso soko mokete esukisiye kobeta sete. Mokambi wa mapinga atalisi ete, bakonzi ba mapinga pe ba ipolis, bakangemaki na Lubumbashi oetuka okatanga. Basili kome mabango na Kinshasa, po bateka kimboka na trahison. Chef d'état major général wa FRDC abeta kisete po na botosi, asengi na mapinga pe ba ipolis, basa na ekela elamu ya mosala mwa bango. Boko tate makambo ya bowela ni mapango to mabele, bobo tolate biloko ya bato, bandako ya bato, elobaki ye general Christian Tshiwewe. Abakisaki lisusu koloba ete, na etinda ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi, bakosala defile militaire po na kopesa konto na mapinga ma ekolo, bazwami na etando epai ezwami bitumba, ekosala ema le 30 juin prochain. Parade eye esale makipo na mapinga ma FRDC na police, esukaki na defile oboso bwa mokonzi wa mapinga.
Tokei na etuka Nord Kivu misala mialobiko lwa bato mpe kita ezongi uto mokolo mosala moko na mboka Turunga na nzinga zinga ya Nord ya Engumba Goma na kuna na territoire ya Nyiragongo Denise Lukeso Mapanda maloba epai na yo
Botamboli ezongi samaki pe misala ya mombongo efungwa makili susu ongonga ya zomi lelo sima ya bokangi babalabala na bilenge ba ebazali kotelemela koboma mali susu ya civil moko na soda FRDC polisi pe bakonzi ya mboka kuna na Nyiragongo basolola kina bilenge bana po bafungula babalabala bo ABC banzeneneke pona engumba goma misala misale makibong longo bani lelo mwayambo maire ya goma Faustin Kapens Kamand na liyebisi na ye lobby apikisaki botambo liboye bokana ki lelo loye mangomba nzike pona kupamila bo umeli ya bozangi bokengi o engumba tokundula ete basoda FRDC babale babomaki elenge mobali moko mokolo ya yenga na Turunga yambo na yango nzoto ya mwasi moko ya goma elokota makise kuna na Turunga mokolo ya poso nzambi boye baete pene na bato zomi babomaki bango na babandi basimba mandoki na engumba goma semi kolumiyi nzoto na bango ezomaki na bakartie mingi ya engumba huto goma Denise Lukeso Radio Kapi
Totikali sena etuka Nord Kivu bitumba bizongili mokolo mwa mosala moko moye kati ya mapinga ma FRDC na maye mababundi ba M23 mingi na nyamubigwa na groupement ya Mufuni Shanga na territoire ya Masisi pe na ngambo ya Nord ya Kikuku na territoire ya Rutshuru kolandana na banzeneneke bazomi kuna uto lobiloleki mambi mazali malamu te na nzinga zinga ya sake nakoyoka ka bayimboka mpona koyeba esika ezali kouta minyoko mwa bayimboka na ekolo eyempe mizali kosila te Bango bayanoli ete mpona mbula matari ekufa. Bango bayimboka batika mase bango moko. Wana maloba maba episkopo ba etuka eklesiastike ya Bukavu esangisi ba diocese katolike ya Bukavu Butembo Beni na Goma Kasongo Kindu na Uvira. Baloba kiango na suka ya poso eleki na Butembo na Nord Kivu. Epai wapi basangana ki kobanda moko mwayambo kino mwazomi na mine ya sanza mpe mobutu zali Mark Marofimbo maloba omboka yo.
O maloba mamango basuka baka
babi bali ngomba ya katoliki bako pamela bobomi pe komema bato obisika biko yeba na te ezingami bengu bagoma na batumbuki ba M23 baye bako pesa maloboko na ekolo Rwanda botambo libolamu te ya misalami ya mombongo pe kubika ya bato bofinami ya bamboka bike pe binene pe bosundolami na mapingama ekolo FRDC ya milako na bango obisika bia bitumba pe kutika bisale lo ya bitumba pona batumbuki ba M23 bakambi baye bako pamela lokola kubika ya mapingama ekolo FRDC pe polisi esika moko na batumbuki ba mai mai to esika ya bokati ngwanga elongo banite e tiami na batumbuki baye pembeni na biebia mbula matari kuna na kasongo uetuka maniema pona bango oyo seli tomba ya bulembu omosala ya mbula matari na kosala malamu te mosala mosengeli pona ye pe bulembu ya politiki lokola bakambi baye balingomba ya katoliki bako senga na tata wa ekolo kotia okati ya mbula matari bato oyo basengeli pona kosala malamu pe kotelemela mambi maso ma ekolo pona bolamu pe kobika ya bayimboka babeti sete na tina bobalusi okati ya mambi mabokengi na kozala mosika na badongolo miso baye mosala na bango koteka kamboka ndenge moko na bayi mapinga baye bakozala katena bolingo pona mosala na bango pe pona ekolo pona baye bandako ya mosala libanda ya ekolo bakambi bakatoliki bapesi etinda yoko na koloba ekolo RDC eza lopango ya koteka te pe kosalela te na ndenge bakokanisaka na suka bakosenga ete bayimboka bafungola miso bazala bomoko pona kotelemele baye bakozalaka na makanisi mabe ya kokabola mboka utabeni Mark Marufimbo Radio Kapi.
Awa na mboka mokonzi Kinshasa, chancellerie ton dako ya bokambi bwa ba episcopo na Kinshasa balobi basepeli soki mokete lolenge bayambaki malamu te cardinal Fridolin Ambongo archevêque métropolitain wa Kinshasa. Maye masalama ki mokolo mwa yenga na libanda ya pepo ya poyanjili epai wapi bayi misala bakosala kana libanda ya pepo ena bayambaki na malamu te episcopo po akota na eba kobenga ka salon VIP pona kopema tango moke yambo abembuka to akende na libanda ya mbo. Kolandana na banzene neke bazalaki wana na libanda ya pepo ya njili banso basepelite na ekela wana. Toke hii na etuka Ituri mituka miabayi masanga makosunga kabato makwaya kina mutambu ya batombo kibako deko mokolo mwa yenga mosika tena fataki na nzela munene bako benga route nationale numero 27 na territoire Djugu. Isaac Remo Yope.
Mituka ba humanitaire zalaki kouta na mboka nzike na territoire ya Djugu kokomisa kombo ya bana mboka pona koba pesa lisungi makwaya kina motambo ya batomboki ya kodeko na nzela gokalu fataki na RN27 bapunza kibiloko na bangonda kisa alo alo na mbongo bilo ya state civil kundoli ete lisangali ya batomboki ezali kosala mbeba mingi na etando ena nda kisa batumbaki osanza ya mbo motu kamoko ememaki bilei pona bakimi bitumba bazali peko bebi sa misala ba humanitaire bakotaki na sanza misato na lopitali ya Drodro pe na siti ya bakimi bitumba bozangi bokengi na teritwari ya Djugu uto ebandeli ya mobu etindi lioko lisangali ya Longo nda kisa action contre la faim na Médecins Sans Frontières côté le misapona montango misala na bango na territoire ya Djugu basusu ba memi bilo na bango na territoire ya Mahagi to bisika bokengi ezali na territoire ya Djugu pona yango lolenge ya kobika bakimi bitumba ezali kobeba kolanda na bozangi lisungi pe kokoso ya kokende na bilanga uto bunya Isaac Remoyope Radio Kapi.
Tozongi na mboka mokonzi Kinshasa ba komaki mokolo mwa yenga ndambu kati ya baye bazalaki bakulu na kala bazalaki koto moko kama motoba balekisi mibu mibale ya kozwa mateya peko bongo la ezaleli bazalaki na kanyama kasese oituka olomami boko bazwa mateya ya masoneri tokoyeba kotonga basusu pe ya koyeba misala ya maboko ya menuzeri tokubongisa mabaya ba kotinda bango na bisika bikeseni na ekolo mpo basalela ekolo na biso basusu mpe bilanga kotonga bitelo mpe kobongisa balopitalo ndambu bakotikala na mboka mokonzi Kinshasa na kotinda bango na komini ya Nzele mpo basala ba ban to bifandelo eye service national ekopesa ya ofele na bitelo bizangi yango mpe kobongisa mingi l'hôpital général ya Kitambo. Motango mwabakoni ba tripano zomiaz ba bengi bokono bwapongi na etuka kwilu mokiti. Kasi bokono yango bobuti na bitando bisusu bisato bya kolongono ya nzoto kati ya tukumi bale na minei ezwami na etuka ena. Patu nganzobo monganga mokonzi wa manaka ma ekolo ataliko bundisa bokono yango na elobeli ya Irene Mboma Luzolo.
dans la province de Kwilu.
Oh, et tout cas ya Kwilu mikolomiye, bokono ya pongi mozali kokoba ata kokurbe na yango ekiti moke. Kasi tozali komona ete motango ya babeli mozali komata na bazone de santé misusu, ndaki sana zone de santé ya Kimputu, ya ipamu pe ya Bagata. Nzoka nde kurbe ya etuka mobimba mozali ya kokita, kasi ete sengeli koyeba mozali ete etuka ya Kwilu motika likaka likolo na mayematali bokono ya pongi okati ya ekolo. Yango nde mozali komoni sa kurbe epidemiologiki ya bokono ya pongi kaka te po na ekolo ya Congo demokratiki, kasi pe po na Afrika mobimba. Imboka ya pami pesa po na misala ya bobondisi bokono mona, miye mizali kosalema na ba inite mobili na biso, eye bazali kokenda kotana bango na bamboka na bango to na bakarte. Kasi ba kenda pe na bandako ya lisalisi, eye elandelaka makambo ya bokono ya pongi.
Tonto mingi na bino baso, tombele bino bonandibolambo wa manaka masu malolaka lwa kimia, lolaka okapi.